Вітаю, це програма «Молодь плюс» і я, Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про соціально-психологічну адаптацію бійців. Хто допомагає українським військовим? Чи всі отримують необхідну допомогу? І як це роблять в інших країнах? І відповіді на ці запитання має голова громадської організації «Студена», координаторка проєкту «Без броні» Анастасія Мельниченко. Доброго вечора.
Доброго дня.
Пані Анастасія, наскільки ми спілкувалися з бійцями, більшість каже, так, ми приходимо і ми не знаємо, не маємо жодного уявлення, куди звернутися, куди дзвонити, куди йти. Щось робиться для того, щоб дійсно люди знали, хто їм може допомогти?
Так, безперечно. От, власне, я сама стикнулася з тим, що коли в мене є друг, який потребував допомоги, я вирішила знайти йому, куди він може звернутися. Ну, тоді це було питання юридичної допомоги. І я побачила, що немає якогось одного місця, де були б зібрані усі ініціативи, які допомагають атошникам. І тим паче не було якоїсь розподілу на спеціалізацію цих ініціатив з допомоги. Тому я зрозуміла, що дійсно потрібно створювати якусь базу, єдину ініціативу, які б точно були дієві, які б точно працювали. Бо знову ж таки, я стикнулася з тим, що почала прозвонювати ініціативи, виявили, що половина з них не працює, половина там вже там, ну, наприклад, не знаю, там змінила спеціалізацію. Відповідно, виникла ідея створити єдину базу перевірених ініціатив допомоги, безоплатної обов'язкової допомоги учасникам АТО, ветеранам АТО, без броні, власне, чим ми зайнялися наші громадські організації. І така база була створена, були підібрані, вже існує 502 в нас в базі ініціатив, які надають психологічну, соціальну, юридичну, медичну допомогу.
Отже, дійсно, працює база, єдина база ініціатив. До учасники АТО можуть отримати і юридичну, і медичну, і будь-яку іншу допомогу. Як не лише адаптуватися самим, але і з часом вміти допомогти іншим, з'ясовувала Євгенія Тюхтенко, спілкуючись з бійцями.
Залиш темряву на війні. Це один із девізів соціальних роликів інформаційного проєкту «Без броні». Проєкт покликаний зняти стереотип, що за психологічною допомогою звертаються тільки слабкі. Військові закликають своїх побратимів не соромитися звертатися до фахівців. В рамках проєкту також створено сайт, де вони можуть знайти контакти ініціатив, що надають юридичну, психологічну та медичну допомоги. Достатньо просто обрати населений пункт на інтерактивній мапі України і обрати тип допомоги. Боєць АТО, заступник глави Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет каже, що свого часу, коли у березні 2015-го він повернувся з війни, він потребував допомоги, однак не розумів, куди саме звернутись.
От всі вокруг це говорили, ну як же ж, ну що ж ти там мучаєшся, да, ведь є там тисячі по всій Україні реабілітаційних центрів, безплатних психологів і так далі. Ну, де ці тисячі? Тобто, як мені зробити перший шаг, да, куди мені позвонити, прийти, написати? Цієї інформації не було. Це, звісно, тому що всіми цими питаннями займалися громадські організації, а не держава. Системність може тільки держава предоставити.
Нині Антон є регіональним аналітиком проєкту «Без броні» і займається пошуком ініціатив у 5 областях України. Перед тим, як додати організацію на сайт, аналітики дізнаються про відгуки, тривалість роботи та кваліфікацію фахівців. Однією із таких ініціатив є проєкт подолання бойового шоку, травми та посттравматичного стресового розладу громадської організації «Побратими». Протягом 6 місяців група з 25 військових проходять тренінги, аби не тільки адаптуватись самим, але й з часом вміти допомогти зробити це іншим. Боєць полку «Азов» Павло Мамонтов каже, що хоча для нього період адаптації й досі триває, в рамках тренінгів він вже допомагає іншим бійцям.
Величезна робота пророблена. Я навіть скажу по своїм побратимам, які приймали участь, які вони були на першому етапі, коли вони скептично до всього абсолютно відносились, думаю, що це за секта, куди я попав. І останній курс, і зовсім інші люди, люди прагнуть самі над собою працювати і допомагати іншим.
Павло зізнається, що при пораненні найближчим часом він знову хоче поїхати у зону бойових дій захищати Україну. Втім, якщо невдовзі йому це не вдасться, то він працюватиме над впровадженням тренінгів у полку «Азов». Євгенія Тюхтенко для «Молодь плюс».
Отже, працює база, єдина база, де можна знайти допомогу. Чи включені туди дійсно державні центри і чи знають про цю базу ті ж самі військкомати?
Так, державні включені. Ми не обмежилися виключно громадським сектором. З військкоматами взагалі була дуже цікава історія, коли ми ставили за мету обов'язково вносити державні ініціативи. Державні організації, ми почали прозвонювати ті самі військкомати. І
тобто нами... це перша інстанція, з якою стикається боєць?
Ну, так, безперечно, так. І з нами не дуже хотіли говорити, нам спросили писати листи, давати запити, щоб це, ну, якось вони по телефону не готові були на комунікацію. Але потім в якийсь момент ми побачили, що в нас на сайті почало з'являтися дуже багато військкоматів, просто десятками. Ми не зрозуміли, що таке. Ну, вони додавали самі. У нас є функція додати ініціативу самостійно. Після того, як ініціатива додається, ми вже її прозвонюємо і додаємо, якщо вона хороша. Ми дивимося, що таке. Починаємо прозвонювати військкоматам. І нам кажуть, що, виявляється, Міністерство оборони спустило листа з розпорядженням додати себе, ну, військкомати в нашу базу. І це було дуже приємно, нам дуже сильно спростили роботу, про нас дізналися моментально.
Тобто Міноборони про вас знає?
Так, так.
Чи є в іншому плані якась співпраця з цим міністерством?
Поки що немає.
Чи хочете ви якимсь чином зв'язатися з ним і що від них потребуєте, або інформації, або допомоги?
Нам, в принципі, потрібна була і, можливо, буде не в рамках цього проєкту, в рамках наступних проєктів, щоб вони якби через їхні потужності, наприклад, через ті самі військкомати, поширювати інформацію про наявні ініціативи. Тому що, на жаль, ми, навіть використовуючи такі канали інформації, як телебачення, як радіо, як зовнішня реклама, ми все одно не можемо достукатись до кожного бійця, а нам би цього хотілося.
Грубо кажучи, що в кожному військкоматі висіло
так,
оголошення
так,
про те, що ви можете знайти
так
базу, так?
Угу.
З листопада минулого року у Запоріжжі запрацював обласний центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Очолює його 28-річний Олексій Сквердяков, сам ветеран АТО. Аби допомогти військовослужбовцям швидше адаптуватися до мирного життя, тут навіть організували своєрідну музикотерапію. Родинні походи на музичні концерти, розповідає місцевий кореспондент Радіо Свобода.
Запорізький обласний центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Тут діє гаряча лінія для бійців АТО, а за необхідності організовують консультації юристів і соцпрацівників для військовослужбовців. Центр очолює колишній боєць 79-ї бригади Олексій Скордяков. Каже, бійцям складно звикнути до мирного життя по поверненню додому з АТО.
Там все дуже просто. Прожив, вижив, не помер, здоровий. День пройшов і добре. А тут, коли повертаєшся, ти зіштовхуєшся з багатьма проблемами. Сходи в той кабінет, візьми там папірець, туди віднеси, там ще один візьми. І ця біганина, вона дуже вмотує.
Головна мета роботи центру – допомогти бійцям розв'язати проблеми, що виникають в мирному житті. З листопада минулого року сюди по допомогу особисто звернулось понад 500 учасників АТО.
Ніколи не бросаємо цього чоловіка. Якщо треба, ми дзвонимо, сообщаємо. Ну, договорюємося, це все, щоб договорили, щоб його прийняли, обслідували. Ми не бросаємо своїх бійців, які сюди приходять. І від початку до кінця ми їх ведемо.
Щоденно в центрі за графіком чергують психологи-волонтери. Олексій Скордяков констатує, частіше до них з проханням допомогти бійцеві приходять його рідні.
Йому дуже складно прийняти те, що в нього можуть бути якісь психологічного плану проблеми. Тому частіше звертаються родичі, ну і ми співпрацюємо з кризовим центром психологічним. І якщо ну, дуже важкі випадки, і людина потребує виїзду додому, то психологи навіть їздять до бійців.
А ще організували своєрідну музикотерапію. Учасники АТО разом з родинами можуть безкоштовно відвідати музичні концерти в місті.
Нас запросили на концерт Олександра Пономарьова. Ну, всім дуже сподобалось, всі були в захваті, підспівували стоячи.
Своїх не кидаємо, каже голова центру. Переконаний, разом легше вирішувати наявні проблеми і адаптуватися до мирного життя.
Ми продовжуємо говорити про соціально-психологічну адаптацію з Анастасією Мельниченко. Пані Анастасія, розказав нам боєць, що не звертаються самі хлопці, йдуть до психолога за допомогою їхні родичі. Це проблема в тому, що українці не звикли звертатися до психолога за допомогою. Як з цим, можливо, можна боротися?
Це дуже цікаве питання. Справді, в Україні дійсно існує проблема низької психологічної культури. У нас, особливо чоловіки, звикли вирішувати всі питання самостійно, бо якщо вони звернуться по допомогу, визнають, в першу чергу, що їм потрібна допомога, це якби їх буде стигматизувати як людей слабких і нездатних справитися самостійно. Тому український чоловік радше піде нап'ється, спробує вирішити свої проблеми за допомогою горілки, ну, тобто створити ілюзію, що він вирішив свої проблеми, ніж звернеться до фахівця. Ну, на жаль, є дійсно така, існує проблема мачізму, певно, в нашій культурі. Що ми робимо? Ми звертаємося до, власне, до бійців АТО, які є, які користуються повагою у інших бійців АТО, наприклад, це ті самі кіборги, так звані. От, і ми їх просимо, щоб вони говорили з людьми і переконували звертатись по допомогу. Але знову ж таки, ми знову і знову наголошуємо про те, що неможливо за один раз, ну, можливо, але це дуже рідко буває, коли за один раз можна отримати допомогу. Мало того, не тільки її можна отримати, не важко отримати за один раз, її важко отримати в одного фахівця. Тому що це дуже така тонка справа, це навіть не як стоматологія. Ми дуже довго шукаємо стоматолога, поки який нам почне робити все гарно. Але з психологом, стикнувшись, наприклад, з не своїм психологом, ми вже зразу ні-ні-ні, вся психологія погана. Але ж ми не кажемо, що вся стоматологія погана, якщо нам, наприклад, там невдало почистили канали. Ні, ми просто розуміємо, що фахівець не дуже хороший. Треба знайти ту методику, яка буде, ну, яка буде відгукуватись внутрішньо.
Так само я знаю, здається, це якраз і є ваша статистика про те, що 27% бійців кажуть, що звернулися за допомогою психологічною саме за порадою іншого бійця, тобто або і навіть за допомогою не до психолога, а так само до ветерана АТО, тобто коли самі ветерани допомагають так само ветерани. Так, такі ініціативи теж є, так?
Ми справді, ми проводили таке опитування, що могло б переконати ветерана звернутися по допомогу. І найвищий, ну, найвищий показник взагалі, вони казали, що ніщо їх не переконає звернутися, 41%.
41%,
так. Вони казали, що ніщо не змінить їхню думку. Ну, взагалі, якщо говорити про статистику, то з нашим опитуванням 86% бійців ніколи не звертались до психолога. Ніколи. І тільки 14% зверталися. От. А відповідно, з того, що могло б переконати ветерана то звернутися по психологічну допомогу, це дійсно найвищий показник, це рекомендації побратимів. І тому справді є низка українських ініціатив, де бійці працюють з бійцями. Це ті самі Wounded Warrior Ukraine, вони навчають людей, які потім вже займаються. Це ті самі побратими, це Development Foundation. Це, ці ініціативи вони набирають на курси бійців АТО, навчають і випускають їх, щоб вони могли працювати якимись там різними техніками, своїми побратимами. Там.
Скажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше приходять?
Те, що я найчастіше чула, це проблеми зі сном, проблема з засинанням, проблема те, що прикидаються в кошмарах. Потім це така якась настороженість і агресивність певна. Депресія, ну, багато, але найбільше, що так от постійно звучить, те, що я чую, це така якась ну, підвищена збудливість і проблеми зі сном.
Так само кажуть про складну соціалізацію, повернення в соціум.
Так, так. От в вашому сюжеті дуже правильно сказав чоловік про те, що там, на фронті, все просто. У нас, ну, в нас не видно, хто ворог, хто друг. У нас якісь діють дивні закони, і дуже важко довіряти людям, які не пройшли війну. До речі, в Ізраїлі найнижчий в світі рівень посттравматичного стресового розладу. Чому? Тому що там 70% людей, вони служили. Це і чоловіки, і жінки. І повернувшись з бойових дій, ветеран з дуже високою ймовірністю опиниться в середовищі, де його розуміють однозначно. Його буде розуміти його дружина, його будуть розуміти там його, не знаю, батьки, його родичі, його друзі. І в нього не виникне цього дисонансу. У нас дуже часто є така ситуація знецінення досвіду. Це, ну, те, що найбільше дратує будь-якого бійця, мені здається, в спілкуванні з цивільним населенням. Ну, я сподіваюся, що я не плутаю, бо я, звичайно, не боюся, але по відгуках те, що мені здається. Це коли ти приходиш, а тобі кажуть, а я тебе туди не посилав. Що ти там розказуєш про якісь свої проблеми? Я тебе не посилав. Це взагалі чужі ігри. Або там, коли кажуть, там у нас взагалі війни немає. Ну, тобто, якесь таке знецінювання, а людина, це для неї був величезний досвід, це просто досвід, який змінив його життя чи її. От, і тут кажуть, що цього не було, це взагалі можна знехтувати. Це дуже дратує, і, ну, мене саму дратує, я не уявляю, як бійцям це чути.
Ви згадали про досвід Ізраїля. Дійсно, саме в Ізраїлі, в країні, де відбувається практично перманентна війна, вже напрацьовані моделі психологічної реабілітації. А психотерапевт з Ізраїлю Алекс Маляр розповідає, як це відбувається в цій країні, і про те, що ці моделі цілком придатні для України.
Обычно оказывается эта помощь или в лечебных учреждениях, или в пунктах, которые специально развертываются для оказания экстренной помощи, как можно ближе к скоплению населения. То есть это далеко не всегда больницы, где есть люди-профессионалы, которые подготовлены работать с острой реакцией на травму. Кроме этого, есть так называемый колл-сервис. Это горячая линия телефонная, куда каждый, кто пострадал от травмирующего события, может позвонить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и получить консультацию, помощь, выговориться, наконец, получить такую экстренную первую помощь по телефону. Иногда такие телефонные беседы заканчиваются тем, что пострадавшего направляют в то или иное учреждение. Часть пациентов могут не справиться с симптомами посттравмы, и им будет затруднительно продолжать жить и работать самостоятельно, вести самостоятельный образ жизни. Поэтому для такой категории пациентов имеет смысл создавать учреждение долгосрочной реабилитации, полустационарного или стационарного типа, которое предусматривает проживание. Это те случаи, где либо у пациента нет семьи, либо семья не в состоянии справиться с проблемами, которые есть у травмированного. Тогда им обеспечивается проживание в хостелях реабилитационной направленности, где персонал продолжает помогать этим пациентам справиться с последствиями травмы, продолжать нормально жить, функционировать на том уровне, на котором они в состоянии.
Прозвучала ідея гарячої лінії. Мені здається, це найперше, що може прийти в голову. Чи існує щось подібне в Україні?
У нас існує багато гарячих ліній. Немає, наскільки мені відомо, єдиної гарячої лінії, яка, ну, там, наприклад,
державна.
Була б на державному рівні, так, щоб кожен знав якісь дуже прості там три цифри, наприклад. От. Існують перевірені гарячі лінії. Коли до нас звертаються бійці з проханням там підказати якусь гарячу лінію, то я їм там даю якийсь телефон, зазвичай це просто мобільний телефон, який неможливо запам'ятати. І в стані якогось там стресу чи ступору людина просто не зорієнтується туди позвонити. Але якщо це людина, яка, наприклад, сидить вдома і розуміє, що там в неї якісь певні виникли негаразди, то вона зможе знайти десь цю, ну, гарячу лінію і позвонити. Безперечно, необхідно створення єдиної гарячої лінії на державному рівні. Але тут же знову виникнуть питання, щоб там працювали фахівці.
Наскільки я знаю, є велика нестача військових психологів.
Так, дуже-дуже, їх справді мало. Зараз існує багато курсів підготовки, але вони не справляються. Є регіони, от, наприклад, ми коли нещодавно ми готували до відкриття Центру соціально-психологічної адаптації в місті Краматорську, ми виявили, що там взагалі немає психологів. Ну, психологів є шкільні, але якби такі, які працювали з посттравми, їх просто там не було.
Скажіть, будь ласка, якщо говорити дійсно про міжнародний досвід, з ким ми можемо також, у кого брати ці приклади, працювати з якимись новими, можливо, арт-терапіями, інші види терапії для бійців?
Угу. Ну, мені дуже сподобалась ідея так званої пригодотерапії. Ми будемо пробувати застосувати цю методику у нас в центрі і в Києві, і в Краматорську. Це коли, вважається, що бійці звикають до певного рівня того самого, ну, гормонального рівня на полі бою, і коли вони потрапляють в мирне життя, цей рівень гормонів падає, і вони відчувають певну спустошеність. Вони хочуть знову пережити цей драйв. От. І придумали, непевно, що саме придумали, але те, що я чула, це саме втілюють в Сполучених Штатах Америки, те, що бійців поміщують в контрольовані умови виділення того самого, тих самих гормонів, того самого адреналіну. Наприклад, вони там лазять по скелях чи ходять в гори. От. І вони знову бачать, що життя може бути яскраве, навіть мирне життя може бути яскраве. І ми от хочемо, запускаємо, у нас перший тур буде 2 червня, коли бійці підуть. Безперечно, це для них буде повністю безкоштовно. Вони підуть з інструкторами, такими самими бійцями, як і вони. Вони підуть на складний маршрут в Карпати. Також у нас запускаються курси скелелазання. Це, звісно, буде в скеледромах, ніде вони там над прірвами не будуть лазити. Хоча хотілося б, але у нас, на жаль, поки немає там можливостей їм забезпечити всю страховку, весь там еквіпмент. От. Але от ми хочемо подивитися і за допомогою різних методик виміряти, наскільки дієвою є ця методика роботи.
Скажіть, будь ласка, а арт-терапія, наскільки дійсно вона дієва і наскільки вона зацікавлює таких серйозних, брутальних чоловіків, які повернулися з війни, здавалося б, не будуть брати там пензлика до рук?
Угу. Знаєте, чесно кажучи, навіть я до неї ставилася скептично, але потім я поговорила з учасниками Київської міської спілки ветеранів АТО. І от вона якраз про арт-терапію дуже позитивно відгукувалась. Вони показували ті картини, які вони створили. Ну, вони, по суті, можуть якісь яскраві свої спогади, які вони пережили на війні, вони можуть вилити через творчість. І це дуже хорошо. І, до речі, з приводу творчості страшенно допомагає бійцям виписуватись. Тому що не кожен цивільний готовий слухати, а для оцих травматичних спогадів дуже важливо їх якби розворушити. Оцей травмуючий досвід перевести в так звану наративну пам'ять, тобто в оповідь. І коли вони пишуть, вони згадують всі там свої переживання, наприклад, там, що було, який був запах, який був стан погоди, що вони переживали, що відбувалось. Вони відтворюють логіку подій і травмуючий спогад перетворюється в звичайний спогад. І це зазвичай дуже допомагає. Виглядає страшенно реалістично, ти просто переносишся туди. І після цього бійці розказують, що їм дійсно стає легше.
Наскільки можливо і наскільки потрібно перевіряти усіх бійців, які побували на війні?
Всі переживають травмуючі події з певними наслідками. Дуже часто цей наслідок – це так званий посттравматичний зріст. Коли людина, набувши певний досвід, вона починає рости і розвиватися. Але дійсно існує там за різними, в різних країнах різна статистика. В Ізраїлі це 1.5%, там в Штатах, наприклад, це там, ну я не певно точно, наприклад, 15%, в Україні це хай буде 10%. У нас, на жаль, немає досі статистики, скільки людей у нас має посттравматичний
зріст. Скільки я чула, вона навіть може бути просто прихована. Чи думаєте, що її не збирали?
Ну, у нас якось немає системного збору. Тобто є певні організації, які її збирають, тому в мене є певні дані про 10%. Але це дуже так вибірково. Посттравматичний стресовий розлад – це розлад, який має дуже конкретні симптоми. І не можна там сказати, та в тебе ПТСР, та там як часто ми вішаємо такі ярлики. Ні, це діагноз. І цей діагноз має право поставити тільки психіатр, ні в якому разі не боєць, не там не родичі. Психотерапевт чи психолог, він має певні опитувальники, які допомагають виявити. Якщо він бачить, що людина може мати посттравматичний стресовий розлад, тоді вона направляє до психіатра.
Якщо уявити таку ідеальну систему, в якій би була включена і держава, і громадський сектор, як би ви описали нам ось психосоціальну адаптацію бійців в Україні?
Ідеальна схема. Приходить боєць в якийсь центр, в себе в населеному пункті. За ним закріплюється фахівець, який його повністю веде. Фахівець знає, з яких питань до кого можна звернутися, і знає, що в цьому місці, куди він звернеться, куди звернеться боєць, будуть фахівці, які нададуть допомогу. І цей фахівець, закріплений за цим конкретним бійцем, повністю його проводить. Він його проводить, він дивиться, що, наприклад, є проблеми з працевлаштуванням, є проблеми з отриманням статусу, є проблеми там, ну не знаю, там великий борг по комунальній, не беруть, ну, це вже казав, не беруть на роботу, так, і там проблеми зі сном. І він, цей працівник, повністю проводить людину, тому що не можна реабілітувати бійця психологічно, потім повертається, і його не беруть на роботу, тому що от є стереотип, що він контужений. Все. Він знову падає в свою травму. Так не можна, треба повністю від А до Я провести бійця по цій от стезі, щоб в нього все було хорошо.
Скажіть тоді, будь ласка, чи все-таки починає хоча б держава щось робити на цьому рівні? Тому що, наскільки ми з вами проговорили, десь якісь дійсно точечні є кроки, а системності немає.
В плані системності зараз іде розробка законопроєктів психологічної реабілітації бійців. От, ну, надіємося, що це буде втілено на державному рівні. Зараз, наскільки мені відомо, ці закони розробляє громадський сектор, знову ж таки, зокрема, наша громадська організація, ми працюємо над такими законами в рамках проєкту. От, саме так, щоб створено було таке от системне якесь рішення, я не володію такою інформацією, можливо, воно є. Просто я не можу сказати точно, що його немає. Можливо, є, так.
Дякую вам дуже за цю розмову. Зі мною в студії була координаторка організації «Без броні» Анастасія Мельниченко. Мене звати Марічка Набока. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.